Den davalardan we haybatlardan soň iki ýurdun Hazar deňziniň aralygynda ýerleşen davaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ılalasyga geldiler. 21-nji ýanwarda Türkmen we Azerbaýjanyň prezidentleriniň geçiren video konferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünsmek jarnamasyna gol çekilendigi ýygnan edildi.
Сегодня традиционно дружественно в братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Доотлук в Каспийском море.
Iki yurt bu yatağın üstünde Sovet Soyuz 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa ederdi. Azerbaýjan ony Kipaz dip atandyrsa, Türkmenistan bu yatağı Serdar dip at berdi. Mundan başga noýabrda Türkmenistan, Azerbaýjan we Iran swap ýalasyny etasynda Iranyň üstü bilen ýylda 2 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak barada 3 taraplaryň ýalasyny baglaşdylar. Bar bolan şertnama gusmyç kabul edilen swap ýalasygyna laýyklykda Iran Türkmenistandan alan gazynyň mukdaryny soňu bilen Azerbaýjana aktarar dip Iranyň newit ministri Jowat Uji Iranyň mediýasyna aýtdy. Ol Türkmenistan bilen uzak wagtdan beri dowam edip gelýän gaz berisi bardaky dawanyň çözülmegi ugrunda hem tagalla edilýändigini bellidi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar bergisiniň bardygyny öňe sürüpdi. Iran bu gürkütçüler bilen ılalysmandy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň gaz eksporty regiondaky iri güýçler, ýagny Russiýa bilen Hitaýyň arasyndaky gatnaşyklarynyň hem düýp özününde ýerleşendigine meňzeýär. Dekabrda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahin öz ýurdunyň Türkmenistanyndan alýan tebigi gazynyň miçberini geçen ýyl daýkasyndan 2 hissä artdyrandygyny aýdyp, 2020-nji ýyl daýkasy bilen deňeşdirilende belki de 2 hissä her ýylda 10 milliard kub metr çelini artjakdygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet energiýa lehine Gazprom 2016-njy ýylda türkmen gaz bilen arada togtudylan gaz sowdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Şu aralykda Turan Nisiri Hitaýyň geçen ýylyň 11 aýynda 6.1 milliard dollarlyk türkmen gazyny satyn alandygyny habar berdi. Nisirin Hitaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hitaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21,91 million tonna boldy. Şeýlede geçen ýyl türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzendigini aýdyp, anyklaşdyrmazdan türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisini gurmak we galkynyň gaz kanyny özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzlaryny üzendigini bellädi. Sol bir wagtda Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan 14-nji iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Hitaý hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman illatly ýurtlar Hitaýyň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk närmenleri azyndan 1 million uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl dünýäde howanyň maýlamagynyň öňüne almak we ziýany galyndylaryň howa dyňylmagynyň girmini azaltmak meseleleri hem dünýäniň üns merkezinde boldy. Halkary guramalaryň, Sultanda BMG-niň we köp sany daşary ýurt hökümetleriniň dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägiňde daşky gursowyň gorulyp saklanmagyna, tebigaty aýawly çemeleşmäge aýratyn üns gönükdirýän pursady. Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňde warjy ýurtlaryň hatarynda dygy äsgär boldy. Bloomberg nesirinde çap edilen hatawat Türkmenistanyň çägindän atmosfera azygynlyan metanyň mukdar taýdan dünýäde Amerikadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygyny görküzdi. Iň ýönüki uglevodorod hem-de tebigi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyny garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Munun bilen baglalykda 1-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde dünýä liderleriniň gatnaşmagynda BMG-niň klimat boýunça geçirilen halkara summitinde Түркменистаны үкілчілігіден вице-премьер Сердар Бердімұхамедов чықсынды өз юрдының метан зығындыларына азалтмағы, үнс көніктүр яндығыны ұнындырмағы чалысты.
Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail with a view to possible substantive participation.
Кичиберди Мухамедов ул азалтмагын ня дәрежеде мийлиштирлендиги барыда нехилдир бир маглумат бермеди. Халкары билерменнер калындылары хуватынмак боюнча Түркменистанның ийем дүньяда 3-нче орунда дурондугуна үнс чекип, Түркмен вәкилинин 2030-нчы елдан башлап орта мөхлөттө парник газларынын зыгындыларында 0 өсүшү казанмагы мийлиштирлендиги барыдагы вадасыны сорок астына алдылар. 2021-нче елда Түркменистанның Франциядагы илчиси хем хабар курулукларынын үнс мөркезине түштү. 13-нче майда Франциянын Le Parisien газетинде чап болгон макалада Түркмен илчисинин аялына ве 19 жаштык кызына каршы эл күйүүнү улонмокто гуман эдилгендиги айтылды. Газетин хабарында гуман эдилгендин ады агдалмаса да, сол пурса Түркменистанын Франциядагы илчисинин визипесине Сухрат Жумаев ээлейерди. Журналистлары мәлім болмағына өре, 46 яшлы дипломатын аялы 12 май күні сағат 17.30-ды полиция үз тұтып, адамсының өзінің вәқизінің ұрондығына айтты. Сондан соң түркмен дипломатының аялының вәқизіні Мехмарханада қатыватылға беріліптір. Белли мәлиері бұ хабарын көпчілігі етірілмегінден 3 ай темесі вақыттан соң Берді Мухамедовың 18 августағы қарары білен Жумаев басқа ішіге кетмегі себепті деген кесітлеме білен Түркменистанның Франциядагы, Шейледе Португалиядагы, адаттын дасыры ве доолу ыктыярлы илчиси вазипелеринден босатылды. Калыбертеде кечен жылдын август айында Түркменистанның баш дипломаты Рашид Мередовдун көздөн итмеги онун коронавирусу юлугун болмогунун мүмкиндиги барыдагы карайшылары дөрөттү. Азатлыгын бир-биринден хабарсыз эки чечмесинин берен маглуматына көрө, 61 жаштагы Мередов 24 августта COVID-19 диагнозу менен Ахал вилаятынын Көктөпө тарабынын ызгынт обозундагы тези юкунч кеселдер кастаханасына жерлештирилиптир. Безергинин нетижесинде Мередовдун утулундугу ве соңу менен медипи борчторуна долонундугу маалым болду. Сейледе кечин жылдын давамында Түркменистанда регионал курумалардын бир нечесинин маслагы тегерилди. Августта абада сияхатчылык зоологунда Меркез Азиянын дөвлөт баш тутунорунун ноуттагы консультатив дуусу кесте Сейледе ноябрда Ашхабадта ыктысады кызматташтык курумунун 15-нче саммити кесте. Түркмен ресмийлеринин 2021-нче жылдын 10 айларынын жемлери боюнча берген маалыматына көрө, бу дөвр ичинде Түркменистаны, Өзбекстанын, Казакстанын, Кыргызстанын, Тажикстанын, Русиянын, Татарстан Республикасынын президенттери сапары менен келиптирлер. Сейли хемсу дөвүрдө Берди Мухамедовдун Тажикстаны, Бирлешен Араб Эмирликтерине иш сапарлары, Өзбекстаны хем ресми сапары болду. Yılın ayağında hem ol qarasız devletler arqalaşığına ağda yurtların devlet bastutunlarının Sankt-Peterburg'da geçirilen resmi dəl samitine qatnaşdı. Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen 2021-ci yıldaki Türkmenistan'ın dasar qatnaşıklarına bağışlanan sinimizi cemleyeriz. Onu Praga'daki studiyodan men Merdan Tariyev alıp bardım. Qıyısqı tazı ağrı kesmeden son, Dünya Türkmenleri gepleşiginin täze ýyly başlanan bayramçylyk sanyny hem diňlemäge çagyrýarys. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gaderli diňleýijiler.
Yılın ilkinci gepleşi günü Dünya Türkmenleri programmamızın 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny diňlemäge çagyrýar hormatly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler arka atılan yılın doğamına her hepten ödeyince alış günleri mümkün olduğundan tədə və qızıqlı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar xaldi darlaşdı. Dünya Türkmenler 2021 yılın doğamına Türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Könüm ötüm Türkmenlerin arasında familiyalardaki Rus koşulmalarının taşlanmağı bilen bağlı meyillerden söhbet açıp öde işine başladı. Göktepe Tövbeşine düşmana karşı görüşen Türkmen gerçeklerinin Günbatar jurnalistlerine kaldıran təsirleri varadak söhbet bilen devam etdi. Yılın devamını etnik Türkmenlerin kovçum olup yaşayan yurtlarını, hususan Ağustos'un ortalarını Afganistan'a olup geçen siyasi tolgunçuklar, Toms'un ortalarını İran Türkmenlerinin geçiren protest aksiyaları Dünya Türkmenleri programımızın radarına düştü. Gepleşimizin bu sahne yılın cemlerine bağışlanıyor. Şunun için programımızın devamını bir pırsat iyice ser salıp bir mevsimine gozgolun gururunları, açılan temalara, diskusiyalara ve söhbet döşlüklere ser salırız. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Başta da belleyişimiz yalı 2021 yılın Dünya Türkmenleri Mövzimi Türkmenlerin arasında familiyalardaki ruh soşulmalarını taşlamak meyillerinin artmağı varadak söhbet bilen öde işine başladı. Havarçılarımızı yurt rayetlerinin arasında familiyalardaki Sovet devrine maksuz koşulmaların taşlanıp ona direk plan oğlu ya da plan gizyalı koşulmaların ya da hiç il koşulmasız ata atlarının ulanılmanın yön olup bariyanını havar verdiler. Bu gepeşik YouTube bulgumunla her ne çıktı olsa seslenme dörüttü. Doğru. Familiyalardaki ors koşulması gerek değil bize. Öz milliliğimizi unutmalıyın. Biz Türk milletten özümüze yaraşan familya olmalı deyip özünü Alex Alexander hükmünü tanıştıran bir dinleyici öz fikir arayışlarını beyan etti. Halk birinci doysun, erkinlik alsın, son ol meseleyeni çözülür deyip böyle bir dinleyici fikir beyan etti. Yoksa da 2021 yılın devamını Türkmenistan'ı barha yervetleşen iktisadi kıyınçılık alamatları varadak haberler yılın devamını cemiyetçilik fikrinin gönüktürülen esası uğurlarının biri oldu. Belki de hut şunun için İlki başta halkın karnını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familyaları varadak gepleşigi ödünün bir parç kalmağını onu görközdü. Bir de Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. O zorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inganı sahipalarının biri bulan Göktöpe Sevişi hatiralanan son Dünya Türkmenlerinin bir yanvar sahne 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe Sevişi adlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan azal 1881 yılın kışında Paşa Rusya'sının koşunları bilen Türkmenlerin arasında Göktöpe Sevişi devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uğruş sahnaları varada kaldıran yazgılarından söz açtı. 2021 yılın yanvar ayının en sonki gepleşigi pandemiya döwrüne internetin ähmiýetinden söhbet açtı. İnnovasyon teknologiýalary boýunça hünärmen pandemiya döwrüne dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetin ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň onlaýn sapak geçmekde hayal internet ligi sebepli görüyen kıyınçılıklarının uğralınıp tayarlanıldı. İnnovasyon teknologiyaları hünermeni Türkmenistan'a internet tirliğinin hayal bulmağının mümkün olan sebepleri varada dürlü çaklamaları beyan etti. Yöne sonra görüp otursak Türkmenistan, düğübü Britanya'da yerleşen cable.co.uk neçrinin hünermenleri tarafından dünyada en hayal internetli yurt hükmünü hasav alındı. Bu hasavat sentyavrda çap edildi. Bunun ön yanı ve izyanı Türkmen hükümetlerinin interneti çeklendirmek takıllaları oların girişen VPN görüşlü cemiyetçiliğin mümkününden kaçmadı. Türkmenistan'ın hükümeti bu yıl Türkmen payitahtının Aşgabat'ın döredilmeğinin 140 yıllığını 25. ayda davara şovkunu bilen belledi. Toy uludan tutuldu. Şonun 4 ay tüvürevi odol dünya Türkmenleri Aşgabat'ın ilki kronologiyası varada gepleşik efire verdi. Gıyıskaça ser salsak hazır dünyada en köp mermeri bilen Guinness'in rekordlar kitabına giren Aşgabat'ta ilkinci köçe çıraları 1882 yılın 15. oktyabrına dikiliptir. Hazır ki Türkmen payitahtına ilkinci hususu dermanhana 1884 2020 ýylyň 21-nji awgustunda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde finçlere görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanxanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1891-nji ýylyň 20-nji dekabrynda açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagynyň ilki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz Azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik awdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm Irk Aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimiz içerki bozgunlukda ýaşaýan Uwgan türkmenleriniň sowuk gyş şertlerini çekýän jebrini üns çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bäri hatda Sowet Soýuzynyň çuduşlary hem hasaba goşlanyp 40 ýyldan gowrak wagt bäri uruşlardan we gan döküçüklükden ezir çeken Uwgan halky şol sanly etnik türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldylar. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Uwganystanyň çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýyly dyş saglyk we iými tüpçünçlük bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyny bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna gözýaş dökýän smaýlyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşigi gözýaş smaýlygy bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşyl habar serişdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanyň bir ýaş sportçunyň gümürtük ölümi barady habarlar bilen sarsyldy. Dünya türkmenleriniň 21-nji fevral sanyny bu wakaga bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10878 gedek dinlenip berkide ýylyň dowamyny köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwüten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkini atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyny diňe bir Bahar şemal Dälesem, Sowetler döwrüniň açaçanlyk pikirniň arhitektorlarynyň Mikhail Gorbaçowyň dolun gününiň 2-nji marta gabat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy terg berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz güni biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyryl sährasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredijilik böwüşüňligi atlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi Hally türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy berse-de türkmen aňyny ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimize gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikler ýa-da bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barady gurrun etsek, meselem Tom Saylary, hususan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystanyň syýasy dolgunçylar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçleri awgustyň ahyryna çenli öýlerini Uwganystana aky misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Uwgan halky şol sanly etnik türkmenler arasynda tutuş dünýä jemgyýetçiligi Uwganystanyň bolmagy ahmal wakalary üns gönükdirip başlady. Bir tarapdan öňkü Uwgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýerlenýärdi. Aprelde parahatçylyk gepleşikleriniň Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Uwgan türkmenleri hujuglanyp öýlerini parahatçylyk gepleşikleriniň goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynyň gyzyklandyran we Sinçiler tarapından elhenç adlandırılan yeni bir vaka Bahar aylarına İran'dan gelip kovuştu. 23. Mart'ta Demirgazyk İran'ı etnik Türkmenlerin kovuşumu olup yaşayan Kümmet Kovuz şehrine yerli yaşayıcılar 7 ve 8 yaşlarına iki gıyız çağa cinsi zorluk etmek dayıplanan 55 yaşlı bir adamın cezalandırılmayanlığına kahır gazap bildirip protest geçirdi. Yerli yaşayıcılar protestçilerin esasan etnik Türkmenler düğünü ve cevir çeken gıyız çağların hem Türkmen maşkalalarının çağları dumaittılar. Protest polisiýa tarapynyň basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyny gören şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1-nji awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapynyň hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu wakada bir aktivistiň konsulhananyň içine aldy ýol bilen salınıp soňra urulup ýenjilendigi barada habar giň sesleme we nägilelik töretdi. Programmamyzyň 8-nji awgust sany bu wakaga bagyşlandy. Gepleşigimiziň maý aýyna ýyzly ýyzyna efire berilen 2 sany Türkmenistan'a söz azatlığının gözgüyünü yağdayından söhbedaştı. Bu öpüşükler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası adlandırıldı. İki bölümden varat gepüşük YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azatlığın saytında hem köpök oldu. İki gepüşün aşağıdan 22 tane tesbir kaldırıldı. Öne kıynansak doların hiç kaysi söz beyan azatlığından, metbuat azatlığından, pikir azatlığından giyinişleyin söhbedaçmadı. Sonra İYU'nun başlarına Türkmenistan'a bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururluğunu salgılanıp demokratiya maşğıla da başlayar adlı gepüşük tayarladık. Bu programı Türkmenistan'a Hakimiyetlerin demokratiya yerli üşkün çaymak finansiklarından söz açtı. Şolburvalt'ta Sokrat'ın, Eflatun'un, Aristotel'un galiberse de John Locke'un, Montesquieu'un, Jean-Jacques Rousseau'nun demokratiya talimatlarına salgılanı. Gepleşik demokratiyanın manisini, esaslarını ve tesirini urunmaya finansdı. Türkmenistan'a devam ediyen maliye krizisi geçen aprelin başlarını hasla çunluşup Karavazar'da doların bahası 40 manattan açtı. Bu doların hümmetinin resmi taydan 3,5 manat olan alış-çalış kursu 11-12 esi qımmatlamağı, manadın dolar qarşısına 11-12 esi ecirliyənin anladiyardı. Programımızın 18. aprel sanı Türkmen manadının hümmetsizlenmeğine, qalibərsədə manadın 30 yıllık qıyısqı tarixini nazar ayladı. Bu aralıkta May ayının 2. 10 günlüğünün Aşqabatda geçirilen bir kino festivalin fonunu Dünya Türkmenlerinin 23. May sanı Türkmen kinosunun geçen yoluna bağışlanı. Gepbeşikdə Mankurt, Ayğıtlədim, Mautumulu, Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yannım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. Ağustos'ta Afganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin tomus aylarına efire giden insan kısanı Afganistan'ın tade şertlerine etniki Türkmenlerin rolunun hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov 1. sentyabrda tada oku yılının başına Talip Yasar'ın önüne eden çıkışını yaşları vatanı sevmeye çağırdı ve Müsürde Şavulu'nun öz yurdunu Gedavul nakılına salgılandı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harlı, dünya Türkmenlerinin bu leksiya bağışlanan sanına bu nakılın manisine ve Prezidentin tarih leksiyasına analiz verdi. Prezidentin bu sözleri köpleri geng aldırdı. Sebebi yurtlu giyin yayran yeşillik ve iktisadi kıyınçılıklar sebepli. Yüzler çömün rayeti daşarı yurtlarda kıyın şertlerde eklenç etmeye çalışan Türkmenistan'ın prezidentinin öz rayetlerini kıytaklayın öz yurduna geda olmağa çağırmağı dinleyicilerimizin arasına reaksiyat öğretti. Halk keyfine daşarı yurda kaçıyar mı? Deyip bir uluncu bu öpbeşge tesbir kaldırdı. Elbette bu nakıllar öz bəxbiri üçün aydılan ip beylik bir dinleyici tesbirlidi. Afganistan'ın Ashraf Ghani hükümetinin sinmağından gönü bir ay tövüre uazıl Xtay'ın daşarı işir ministri Wang Yi merkezazi yurtlarına şozana Türkmenistan'a safar etdi. Dünya Türkmenleri yukarı dereceli Xtay resmiyetinin safarının izyanı Xtay'ın merkezazi'de güçlenen təsirinin fonunu Türkmen Xtay katnaşıklarına sin verdi. Bu öpbeş gazat Evropada Tık Radyosu'nun Xtay boyunca bilirmeni Reit Stendish katnaşdı. Bu aralıkta 2021-ci ilde Türkmenistan daşarı siyasette tazı derecelere çıkıp Türkiye devletler kuramasına ağzab oldu. Bunun en yani dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın bu kurama ağzalık ehtimalını ve mümkünçülüklerine nazar ayladı. Merkezazi oyuncu ekspert Brius Panier bu gepleşikte kurumanın Türkmenistan'ı hödürlep bilecek mümkünçülükleri var adı gururun verdi. Alım Türk hükümdarların atası hesaplanan Alp Ertongan'ın mazarını Bukhara'dan tapanlamaydiyar. Yazıcı Merkezazi halklarını umumu medeni miras ve umumu tarih birleştiriyar diyar. Cediyetçilik hareketinin Türkmen toprağındaki övüşkünleri adlı gepleşiklerimiz hem üstünlüklü çıkan gepleşiklerimizin hatarına girdi. Biz 2021 yıl mevsimini Taliban etnik Türkmenleri öylerinden zor bilen götürmekte ayıplanıyor. Hem de memorial arşivleri geçmişin sesi, Sovyet represiyasının pidaları, yovuz geçmişi yattı yarattı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Tadi 2022 yıl kutlu olsun edildiğiler. Yine de efir torkunlarına duşuşu ancak sağ oturun.